Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να ξεκινάμε μαζί σας τον 8ο κύκλο εκπομπών του Χριστιανισμού και της Επιστήμης και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά για πολλούς λόγους. Είμαστε όλοι μας εδώ, όλη η ομάδα και όχι μόνο, έχει εμπλουτιστεί η ομάδα μας και από ένα καινούριο πρόσωπο. Θα σας το φυλάξουμε σαν έκπληξη κατά τη ροή της εκπομπής. Το θέμα μας σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια ανάλυση την οποία τους δύο αυτούς μήνες που μας λείψατε και σας λείψαμε επεξεργαστήκαμε για την προφητεία του Δανιήλ για τον ερχομό του Μεσσία. Είναι φανερό ότι από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι μεγάλο έρχεται και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να ζούμε στην παρουσία του Κυρίου καταλαβαίνουμε ότι έρχεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν θα μιλήσουμε για αυτήν, αλλά θα μιλήσουμε για την θαυμαστή ακρίβεια με την οποία ο Λόγος του Θεού προσδιορίζει την πρώτη έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εκ προημίου να πούμε βέβαια ότι μακριά από εμάς να προσδιορίζουμε τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας. Αυτή θα γίνει με την αρπαγή της Εκκλησίας η οποία θα έρθει σαν κλέψη νυχτή. Ο χρόνος είναι γνωστός μόνο στον Πατέρα Θεό. Εμείς μόνο πρέπει να προσευχόμαστε, να ζούμε αγία ζωή και να είμαστε έτοιμοι να τον υπαντήσουμε τον Κύριό μας με την αρπαγή της Εκκλησίας. Σήμερα τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι και περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας και τους χαιρετισμούς σας και την αγάπη σας η Μαρία Ιφλούρου, η Ευαγγελία Ηλιοπούλου, η Σοφία Ιστρούβαλη, η οποία πρόσφατα παντρεύτηκε τον Μιχάλη τον Περιστεράκη, και η Έφη Περγκαντή, η οποία μας ήρθε από τη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν, έχουμε χαρά μεγάλη που μας ξανακούτε και θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Είναι μεγάλη χαρά μας και το προνόμιο να εργαζόμαστε για τον Κύριο της δόξας, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και προτού δώσω το λόγο στα αδέλφια μου εδώ πέρα, τον αδερφό τον Δημήτρη και τον αδερφό τον Ανέστη, να αρχίσουμε την εκπομπή μας. Θα ήθελα να αρχίσω με τον νερό Ιώτα Θήτα ψαλμό. Είναι ο ψαλμός που είναι ένα ύμνο στο Λόγο του Θεού. Και το τέλος εκπομπής αυτό θα ήταν, αν είναι επιτυχημένη εκπομπή, να μας αυξήσει το ζήλο για το Λόγο του Κυρίου μας. Μακάρι οι άμμομοι εν οδό, οι περιπατούντες εν τον νόμο του Κυρίου. Μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Αυτοί βεβαίως δεν πράττουσιν ανομίαν, εν τες οδείς αυτού περιπατούσιν. Συ προσέταξας να φυλάτονται ακριβώς εντολές σου. Ήθε να κατευθύνοντο εωδή μου δια να φυλάτω τα διατάγματά σου. Τότε δεν θέλω εσχυνθεί όταν επιβλέπω εις πάντα τα προστάγματά σου. Θέλω σε δοξολογή ενευθύτητη καρδίας όταν μάθω τα σκρίσεις της δικαιοσύνης σου. Τα διατάγματά σου θέλω φυλάτη, μη με καταλείπεις ολοκλήρως. Σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω τον Ανέστη. Αγαπητέ Ανέστη, σε καλησπερίζουμε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα και από μένα και σε εσάς και σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που έχουμε την ευκαιρία και πάλι να είμαστε μαζί για μια νέα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, αλλά και ένα νέο κύκλο εκπομπών, τον 8ο κύκλο με τη χάρη του Θεού. Ζητούμε τις προσευχές όλων των αγαπητών μας φίλων ακροατών, ούτως ώστε ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας ελεήσει σε όλο αυτό το νέο κύκλο εκπομπών. Με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα μέσα στην οποία μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και το σχετικό υλικό το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Επίσης θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το email μας, το οποίο έχει τη διεύθυνση science-christianity.gr science-christianity.gr. Ανά πάσα στιγμή θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αγαπητούς ακροατές και αδελφούς που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μας έστειλαν αρκετά email. Και βέβαια οποιαδήποτε απορία θα θέλατε να ρωτήσετε, κάτι που θα θέλατε να θίξουμε, κάποιο θέμα να μας προτείνετε ή κάποιο σχετικό υλικό που θέλετε να μας αποστείλετε, αλλά ακόμα και ένα χαιρετισμό, ένα αίτημα για προσευχή, την αγάπη σας, όλα είναι ευπρόσδεκτα. Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τα email σας και όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα και ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους.
Αμήν. Αγαπητέ Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό που επιτρέπει άλλη μια φορά να είμαστε σε αυτό το βήμα και να ομολογούμε το όνομα το Άγιο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που πάλι βρισκόμαστε όλοι μαζί, ομάδα πλήρης. Και θέλουμε και σήμερα να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πιστεύουμε το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, εμείς οι ίδιοι είμαστε οι πρώτοι που ευλογούμαστε καθώς μελετούμε τα σημεία αυτά. Και θέλαμε και τις δικές σας παρεμβολές, παρατηρήσεις, ευχαριστίες. Και πιστεύουμε ότι θα περάσουμε άλλο ένα-δύο ώρες ευλογημένο στην παρουσία του Κυρίου.
Αμήν. Ζούμε πραγματικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ταραγμένους καιρούς. Και το εδάφιο που τώρα τελευταία μου βάζει στην καρδιά μου ο Κύριος είναι αυτή η καθησυχαστική ρίση του Κυρίου μας. Ότι ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν το κόσμο. Αυτός ο οποίος θα υψωθεί, το θέλημα του οποίου θα γίνει τελικά, είναι το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Πατέρα Θεού δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και σήμερα θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και με σκοπό μακριά από εμάς να προσδιορίσουμε, και δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, ούτε δυνατότητα, ούτε πρόθεση. Τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας. Αυτή είναι στην πρόνοια και στην δικαιοδοσία του Πατέρα Θεού. Αλλά να δούμε πώς ήταν προσδιορισμένη μέσα από το Λόγο του Θεού η πρώτη έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό θα έχει σαν σκοπό να μας αυξήσει την αγάπη μας για το Λόγο του Θεού. Δηλαδή θα είναι επιτυχημένη η εκπομπή εάν στο τέλος της εκπομπής μας αυξηθεί σε όλους ο ζήλος της μελέτης του Λόγου του Θεού. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως πραγματικά βρίσκονται μέσα στο Λόγο του Κυρίου μας. Δημήτρη, μια και έχεις κάνει την πιο πολλή δουλειά, θα ήθελα να αρχίσεις εσύ, κάνουμε σε εισαγωγή στο θέμα αυτό.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά η συγκεκριμένη προφητεία καιρό μας έχει απασχολήσει και όσο μελετάμε τα εδάφια, πραγματικά αποκαλύπτεται όλο και πιο μεγάλο βάθος του πλούτου και της δόξας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήθελα να αρχίσουμε κάποια εδάφια από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, τα οποία θα δούμε παίζουν πολύ μεγάλο και κεντρικό ρόλο στην εξήγηση της προφητείας. Είναι στην σελίδα 926, στην απόδοση κατά νεοφή του Βάμβα, στο Ι-Θ κεφάλαιο και στο 41 εδάφιο, καθώς ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τελειώνοντας τη διακονία του επί της γης, μπαίνει θριαμβευτής πια στα Ιεροσόλυμα, 4-5 μέρες πριν οι ίδιοι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή τον επιθυμούν και λένε ευλογημένος ο ερχόματος βασιλεύς, τον σταυρώσουν τελικά. Αλλά καθώς ο Κύριος μπαίνει πάνω σε ένα γαϊδουράκι, πληρώνοντας την προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ζαχαρία, μας λέει στο 41 εδάφιο: «Και ότε πλησίασεν ειδών την πόλη, έκλαυσε από αυτήν. Λέγον, ήθε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον εν τη μέρα σου ταύτη, τα προσιρήνης αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου. Διότι θέλουν συνέλθει η μέρα επί σε και η εχθρή σου θέλουν κάμη χαρά ακόμα περί σε. Και θέλουν σε περικυκλώσει και θέλουν σε στεναχωρήσει πανταχώθαν και θέλουν σε κατεδαφίσει σε και τα τέκαινα σου εν σύ. Και δεν θέλουν σε αφήσει εν σύ λίθων επί λίθων. Διότι δεν εγνώρισα στον καιρόν της επισκέψεώς σου». Και θα επανέλθουμε πολλές φορές στο συγκεκριμένο εδάφιο: «Δεν εγνώρισε τον καιρό της επισκέψεώς σου». Άρα φαίνεται να βγαίνει από τα χείλη του Χριστού, του Κυρίου μας, ένα παράπονο ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να είχαν γνωρίσει και καταλάβει από διάφορους λόγους και διάφορες αιτίες τον καιρό της επισκέψεως. Και θα δούμε σήμερα ότι σε αυτόν τον καιρό της επισκέψεως και στη συγκεκριμένη μέρα ο Λόγος του Θεού είχε μιλήσει 530 με 540 χρόνια προηγουμένως, προσδιορίζοντας επακριβώς την ημέρα αυτήν.
Να πούμε επίσης το εξής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι όταν ο Κύριος μας μιλάει για τον καλό τον ποιμένα, είναι στο γιώτα κεφάλαιο της πράξης του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέει λοιπόν στο γιώτα κεφάλαιο: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Όστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων, εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα τη φωνήν αυτού ακούσει και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτών και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτών, διότι γνωρίζωσι την φωνήν αυτού. Ξένων όμως δεν θέλουσιν να ακολουθήσει, αλλά θέλουσιν φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζωσι την φωνή των ξένων». Και όταν ήρθε ο Κύριος μας, ήθε να εκπληρώσει προφητείες οι οποίες είχαν γίνει για από ποια φυλή έπρεπε να γεννηθεί, ότι έπρεπε να γεννηθεί από Παρθένο. Συγγνώμη. Σε ποια πόλη έπρεπε να γεννηθεί, από ποια φυλή έπρεπε να είναι. Και βέβαια υπήρχαν και προφητείες μεταγενέστερες, οι οποίες μιλάγανε για την απόρριψή του, για το θάνατό του, θα τα διαβάσουμε αυτά όλα, για την ανάστασή του, για την ανάληψή του, για τη δεύτερη έλευσή του. Και βέβαια είχε όλες τις μαρτυρίες, πέρα από την ιστορική και την προφητική διακονία, η οποία τον προέβλεπε την έλευση του Κυρίου μας, είχε τα θαύματα τα οποία έκανε, είχε τη μαρτυρία του Ιωάννου, είχε τη μαρτυρία του Πατέρα Θεού και είχε και το δικό του λόγο ότι εγώ και ο Πατήρ είμαστε ένα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν ήταν ότι ήρθε πηδώντας από την μάντρα, αλλά ήρθε από την πόρτα σαν Κύριος. Και θέλουμε να δούμε πραγματικά ότι αυτός ο οποίος ήρθε, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, θα δούμε τις προφητείες οι οποίες είχαν μιλήσει για την έλευσή του και πώς...
Ναι.
Ήδη από το βιβλίο της Γένεσης που κάνει εντύπωση στο μύθιτα κεφάλαιο της Γένεσης, όπου γίνεται μια φοβερή προφητεία και λέει ότι θα είναι από τη σημητική φυλή, από την γενιά του Σιμ.
Είναι καθώς ο Ιακώβ ευλογεί τα παιδιά του.
Ναι. Θα το διαβάσεις.
Είναι στο σελίδα 50, στο μύθιτα κεφάλαιο και από το 10 εδάφιο. Καθώς μπροστά του έχει τον τέταρτο του γιο, τον Ιούδα, λέει: «Ιούδα, εσέ θέλου συνεπενέσει αδελφοί σου. Η χείρ σου θελήστε επί τον τράχυλο των εχθρών σου, ή του πατρός θέλου σε προσκυνήσει. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας, εκ του θηρεύματος ή μου ανέβεις. Αναπεσών εκοιμήθειος λέων, και ο σκύμνος λέοντος τι θέλει γύρι αυτόν».
Μάλιστα.
Δεν και τώρα.
Άρα μιλάει για τη φυλή από την οποία είναι πρόκειτο να έρθει.
Και τώρα προφητικά, διαστόματος Ιακώβ, μιλάει ο Θεός και κάνει προφητεία για τον Κύριο Ιησού Χριστό και λέει: «Δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέν ομοθέτης εκ μέσω των ποδών αυτού, έως σου έλθει ο Σιλό, και εις αυτόν θέλει είστε υπακοή των λαών».
Και προηγουμένως στο βιβλίο της Γένεσης, που κάνει την προφητεία ο Νόε, λέει στο 26 εδάφιο: «Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ». Άρα λοιπόν θα είναι από την φυλή του Σιμ, mm-hmm. είναι από την γενναία του Σιμ, μάλλον,
του Σιμ και από τη
φυλή, από
του,
φυλή του Ιούδα. Βλέπουμε για τη γέννησή του στον Ισαΐα που είναι γραμμένο και μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να φτάσουμε σιγά σιγά και στην ημερομηνία της ελεύσεώς του.
Δεν είχαμε πει σε άλλη εκπομπή ότι υπάρχουν πάνω από 300 προφητείες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, τις οποίες όλες επιστοποίησε και εκπλήρωσε ο Κύριος Χριστός με την πρώτη έλευσή του.
Είναι στη σελίδα 626.
626 λοιπόν. «Και είπεν ο Ισαΐας», μιλάει σε έναν αποστάτη βασιλιά, αλλά μέσα από εκεί βγαίνει μια φοβερή προφητεία για την εκ παρθένου γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέει: «Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Βούτυρον και μέλι θέλει φάγει, σου μάθει να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν. Η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών». Ένα μοναδικό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας, το οποίο εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Προφητευμένος είναι ο θάνατός του και στο νιγάμα κεφάλαιο του Ισαΐα, όπου τον βλέπει ο Ισαΐας επάνω στο σταυρό τον Κύριό μας, μια θαυμαστή περιγραφή της σταυρώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι στη σελίδα 661, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όποιος θέλει να την παρακολουθήσει από μέσα. Και πραγματικά είναι σαν να είναι αυτό της μάρτυρας εκεί, διαπνεύματος Αγίου Ισαΐας, και βλέπει τον Κύριο επάνω στο σταυρό. Και στον ψαλμό ΚΒ, όπου λέει: «Εσταύρωσαν, τρύψαν τις χείρες μου και τους πόδας μου, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εν εαυτής και το επιτονηματισμό μου έβαλαν κλήρο».
Να κάνω εδώ μια παρένθεση, και είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές παλιότερα ότι είναι εκατοντάδες οι προφητείες αυτές, και για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, να καταλάβουμε, ας πούμε, μέσα από τη στατιστική πραγματικά το πόσο απίθανο ήταν να εκπληρωθούν όλες αυτές οι προφητείες ταυτόχρονα από έναν άλλον άνθρωπο. Μιλήσαμε στην αρχή για το μύθιτα κεφάλαιο της Γένεσης, ότι ο Ιησούς Χριστός θα έβγαινε μέσα από την φυλή του Ιούδα. Μάλιστα. Το οποίο υπόθηκε από τον Ιακώβ περίπου, αφού είναι γιος του Αβραάμ, το 1000 εγγονός του Αβραάμ, 1800 περίπου π.Χ. μιλάμε τώρα. Επομένως 1800 χρόνια πριν. Ήταν προφανές ότι ο Ιησούς Χριστός θα έβγαινε μέσα από τον λαό Ισραήλ. Άρα η πιθανότητα να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία ήταν 1 στα 12, ως και οι φυλές. Αν τώρα σε αυτή την πιθανότητα προσθέσουμε μία άλλη προφητεία, για παράδειγμα, στο Μιχαία διαβάζουμε ότι και εσύ Βήθλε με Εφραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε μία νύρ, για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ. Άρα μας λέει ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στην Βηθλέμ και μας λέει συγκεκριμένα ότι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα. Να πούμε ότι ήταν χίλιες οι κομοπόλοι και τα χωριά γύρω από τον Ιούδα τα οποία ήταν πιθανό να γεννηθεί ο Χριστός. Άρα η προφητεία, η εκπλήρωσή της απαιτεί στατιστική 1 στα 1000. Ταυτόχρονα όμως ο Χριστός να έρθει και από τη φυλή του Ιούδα και να γεννηθεί στην πόλη Βηθλέμ ήταν 1 προς 12. Επί 1 προς 1000 είναι 1 προς 12.000. Άρα βλέπουμε ήδη για να εκπληρώσει μόνο 2 προφητείες από τις 300 κάτι που είχαμε πει, είναι ένα, άρα καταλήγουμε μετά από 5, 6, 10 προφητείες σε ένα αστρονομικό ποσό, το οποίο βλέπουμε ότι μόνο εκ θαύματος, και δεν είναι βέβαια θαύμα, είναι μέσα από τον προφητικό λόγο που να εκπληρωθούν.
Άρα λοιπόν ο Κύριος ήρθε πραγματικά μέσα από την θύρα των προβάτων. Αλλά υπάρχει μία και μοναδική προφητεία που δίνεται στο βιβλίο του προφήτου Δανιήλ, προσδιορίζει χρονικά τη μέρα της πρώτης ελεύσεως του Μεσσία. Και αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα λοιπόν. Ανέστη.
Ναι, πράγματι υπάρχει μία από αυτές τις, όπως είπαμε, πάνω από 300 προφητείες που αφορούν τον Ιησού Χριστό στην Παλαιά Διαθήκη. Μία από αυτές πάρα πολύ σημαντική, βέβαια όλες είναι σημαντικές, αλλά είναι αυτή με την οποία θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως σήμερα, διότι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι μέσα από αυτή την προφητεία προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος πρώτης έλευσης του Ιησού Χριστού. Να πούμε εδώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται να υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερως όσον αφορά την έλευση του Κυρίου, το να προσδιορίζεται δηλαδή ο χρόνος, και μάλιστα όσον αφορά την αρπαγή της Εκκλησίας για παράδειγμα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ξεκαθαρίζει ότι δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά μας λέει να αγρυπνούμε. Και πράγματι δεν ανήκει σε εμάς να προσπαθούμε να προσδιορίσουμε χρονολογίες για την αρπαγή της Εκκλησίας και για τον ερχομό του Χριστού. Και μέσα στην Αγία Γραφή είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχουν κάποιοι κρυμμένοι κώδικες, όπως πολλοί ισχυρίζονται, γρίφοι που να προσθέσεις, να αφαιρέσεις, να ψάξεις εκείνο και το άλλο και να βγάλεις ημερομηνίες.
Κατ' οικονομία.
Η μόνη περίπτωση που βλέπουμε, ή ίσως να είναι και κανένα δυο ακόμα, που να προσδιορίζει ο Κύριος χρονικά κάποιο γεγονός, το προσδιορίζει ξεκάθαρα. Δεν το πάει μέσω κάποιου γρίφου, μέσω κάποιου μυστικού κώδικα, αλλά όταν χρειαστεί η γραφή να προσδιορίσει χρόνο, το προσδιορίζει ευθέως και ξεκάθαρα.
Μάλιστα.
Και πράγματι αυτό γίνεται μέσα από την προφητεία του Δανιήλ. Βέβαια γίνεται με έναν συνοπτικό τρόπο και θα δούμε στην εκπομπή ότι με κάποιες απλές σκέψεις και μαθηματικές πράξεις μπορεί πραγματικά να επαληθευτεί και επαληθεύεται η εκπλήρωση αυτής της προφητείας, επικυρώνοντας για άλλη μια φορά την ορθότητα της Αγίας Γραφής ως Λόγο Θεού. Μπορούμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τα εδάφια, τα σχετικά. Είναι στο Δανιήλ, στο θήτα κεφάλαιο, στο ένατο κεφάλαιο του Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος όπως ξέρουμε από την αιχμαλωσία έχει βρεθεί στη Βαβυλώνα, ένας άνθρωπος σφόδρα αγαπητός στο Θεό, ο οποίος όμως δεν πάβει να αγαπάει το λαό του και να πονάει για αυτόν. Τον βλέπουμε πολλές φορές να είναι σε νηστεία και σε προσευχή υπέρ του λαού του για να κάνει ο Θεός εξηλαίωση και επιστροφή, γιατί έχει καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Και πάνω σε ένα τέτοιο αγώνα νηστείας και προσευχής έρχεται ο Κύριος να τον επισκεφτεί και να το αποκαλύψει θαυμαστά πράγματα, μέχρι και τα μέλλοντα, τα εσχατολογικά, όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε μέσα στο βιβλίο του Δανιήλ.
Εδώ, Ανέστη μου, νομίζω ότι είναι καλό να επισημάνουμε αυτή την μεγάλη αλήθεια, ότι δεν οφείλεται σε μια επίπονη μελέτη των γραφών και μια γνώση εγκόσμια στην οποία έφτασε αυτή ο Δανιήλ, αλλά ήρθε να την αποκαλύψει ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όταν στάθηκε με πένθος και με πόνο και με προσευχή και με δέηση και με μεσητεία υπέρ του λαού του Ισραήλ. Βέβαια, νομίζω ότι καλό είναι να το αναφέρουμε ότι κάποια στιγμή ο Δανιήλ ενόησα λέει εν της βιβλίης των αριθμών των ετών περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμία τον προφήτη ότι ήθελε να συμπληρωθεί 70 έτη στα σεριμός Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, διαβάζοντας το λόγο του Θεού, και είναι αλήθεια ότι άμα δεν κανείς δεν διαβάζει το λόγο του Θεού, δεν μπορεί να τον ευλογήσει ο Κύριος. Αλλά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Πρέπει να διαβάζουμε το λόγο του Θεού με συντριβή, με ταπείνωση, με εξήτηση, με κατανόηση ότι μόνο το πνεύμα του Θεού μπορεί να μας αποκαλύψει βαθιά και κεκριμένα. Και εννοεί εδώ πέρα ο Δανίλ ότι σε 70 χρόνια, ότι συμπληρώθηκαν τα 70 χρόνια και ότι επίκειται να επιστρέψει ο λαός Ισραήλ. Και στέκεται σαν μεσίτης πλέον, με προσευχή γενιστία, και δέεται ενώπιον του Κυρίου για τον λαό του Ισραήλ. Και εκεί έρχεται να τον επισκεφτεί ο Αρχάγγελος Γαβριήλ.
Οπότε να διαβάσουμε από το θήτα κεφάλαιο του Δανιήλ, είναι στις γραφές του Βάμβα, στη σελίδα 796 και θα διαβάσουμε από το 20 εδάφιο, θα το δούμε σιγά σιγά για να το καταλάβουμε. Θα διαβάσουμε αρχικά από το 20 μέχρι και το 23, όπου λέει ο Λόγος του Θεού λοιπόν, Δανιήλ, θήτα κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Μιλάει ο Δανιήλ και λέει «Και ενώ εγώ ελάλουν έτη και προσευχόμην και εξομολογούμην την αμαρτίαν μου και την αμαρτίαν του λαού μου Ισραήλ και προσέφερον την ηκεσίαν μου ενώπιον Κυρίου του Θεού μου περί του όρους του Αγίου του Θεού μου και ενώ εγώ ελάλουν έτη εν τη προσευχή, ο Ανήρ Γαβριήλ, τον οποίον είδον εν τη οράση καταρχάς, πετών ταχαίως με ήγγισε περί την ώραν της εσπερινής θυσίας και με συνέτησε και ελάλησε με τεμού και είπε «Δανιήλ, τώρα εξήλθον, δια να σε κάμω να λάβεις σύνεσιν. Εν τη αρχή των ηκεσιών σου εξήλθεν η προσταγή και εγώ ήλθον να δείξω τούτο εισέ, διότι είσαι σφόδρα αγαπητός. Δια τούτο ενόησον τον λόγον και κατάλαβε την οπτασίαν».
Μάλιστα.
Βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα στον οποίο βρίσκεται ο Δανιήλ, έναν αγώνα αφιέρωσης, νηστείας, μετάνοιας και προσευχής, ο Θεός του αποστέλει τον Άγγελο Γαβριήλ για να του φανερώσει κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στο μέλλον το λαό του τον Ισραήλ. Μία προφητεία η οποία θα δούμε ότι είναι εξαιρετικής ακρίβειας, καθώς καθορίζει συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία θα συμβούν μέσα σε έναν συγκεκριμένο αριθμό ετών.
Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ακούτε την νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και αναλύουμε την προφητεία του Δανιήλ για τον ερχομό του Μεσσία στην πρώτη έλευσή του. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας με χαιρετισμούς και ίσως και κάποιες ερωτήσεις. Και αφού ο αγαπητός μας Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει έναν ύμνο, θα είμαστε πάλι κοντά σας.